Выпуск новинок.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Тое, што Александр Казулін нарэшце вызвалены, з'яўляецца добрай навіной, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Тым не менш, неабходнасці ў гэтым магло і не быць, таму што з самага пачатку не трэба было браць Александра Казуліна пад варту на падставе сфабрыкаваных абвінавачанняў. Прэзідэнт Александр Лукашэнка ніяк не можа зразумець, што ў кожнай дэмакратычнай дзяржаве грамадзяне маюць права выступаць супраць фальсіфікаваных вынікаў выбараў, дадаў Тэры Дэвіс. Сам Александр Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Кантактаў з журналістамі ён пакуль пазбягае. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Казулін не дае інтэрв'ю нікому з журналістаў. 17 жніўня ён быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Дачка Казуліна Вольга паведаміла, што сёння цягам дня яе бацька сустракаецца з лідарамі палітычных партый. Сваякі спадзяюцца, што ў хуткім часе ён абследуецца ў шпіталі і паправіць сваё здароўе.
Сейчас он каментирует, что он проводит консультации и прощупывает почву состояния Беларуси на данный момент. То есть вот он проводит очень много встреч, и, естественно, не минуты свободной. Телефон он специально не заводит, все через нас, поэтому я вижу, сколько встреч и сколько людей, с которыми он общается. Конечно, ему нужно бы вообще обследоваться хорошенько, может быть, там лечь на какую-нибудь неделю в больничку, чтобы его там хотя бы там иммунитет подняли и все остальное. Но, как видите, пока что сейчас на это время нет.
Лидер аргкомитету дзеля стварэння социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич меў сустрэчу з Александром Казуліным. Ён абавёў свабодзе.
Ён быў адарваны ад палітычнага жыцця і, безумоўна, я думаю, што найлепшай яму падтрымкай зараз гэта будзе абсалютна сумленнае, скажам так, узгадненне плана інфармавання пра аднамерах і гэтак далей. Чым здолеў, тым я яму казаць дапамог. Безумоўна, спадар Казулін нават без афіцыйнай пасады якай там кіраўніка партыі з'яўляецца ўжо фактарам беларускай палітыкі. І ўжо цяпер яго справа, як ён тым патэнцыялам, які ён атрымаў, дзякуючы сваёй мужнасці, распарадзіцца гэтым патэнцыялам.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька таксама меў сустрэчу з экс-кандыдатам на пасаду прэзідэнта.
Чым займаецца зараз Александр Казулін? Ну, відаць, тым, і чым ён займаўся ўвесь гэты апошні час палітыкай, палітычнай дзейнасці. Ён не збіраецца ні ў эміграцыі, ні мяняць род заняткаў. Таму мы вот сёння і 2.5 гадзіны гаварылі пра палітыку, пра палітычную сітуацыю ў краіне, пра перспектывы сумеснай супольнай працы, узаемадзеяння. Я думаю, што это было карысна і для яго, і для мяне. Засталося толькі адно, тое ж, пра што мы гаварылі, рэалізоўваць на практыцы і здзейсняць.
Дагэтуль няма афіцыйных каментароў на конт умоваў вызвалення Александра Казуліна. Прэсавая служба Александра Казуліна распаўсюдзіла прэс-рэліз, у якім былы палітвязні. Вязень заявіў, што ягонае вызваленне – акт справядлівасці, а не гуманнасці, бо ніякага злачынства ён не здзяйсняў. Праваабаронца і паплечнік Александра Казуліна Ігар Рынкевіч паведаміў, што штаб Казуліна будзе патрабаваць ад дзяржавы 2 мільёны еўра маральнай кампенсацыі і поўнай рэабілітацыі. За кратамі застаюцца яшчэ 2 палітвязні – Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Іх адвакаты лічаць, што ў хуткім часе яны таксама выйдуць на волю.
Сёння еўрапейскі звяз вітаў вызваленне Александра Казуліна. Адначасна камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што еўразвяз выступае за вызваленне ўсіх палітычных зняволеных ў Беларусі. Пра рэакцыю міжнародных праваабарончых арганізацыяў перадае Алесь Дашынскі.
Даследчыца Amnesty International па Беларусі, Украіне і Малдове Хітэр Макгіл заявіла, што вызваленне Александра Казуліна – гэта прыемная і крыху нечаканая навіна. Нагадаю, гэта вядомая міжнародная арганізацыя абвясціла спадара Казуліна вязнем сумлення і змагалася за яго неадкладнае вызваленне.
Мы видим здесь очень положительное развитие в уважении прав человека в Беларуси. И ранее были тоже освобождены еще 4 политических узников. Так что мы очень надеемся, что это положительное отношение к правам человека продолжается. Но у нас остаются несколько забот, касающихся прав человека в Беларуси.
У этом плане Amnesty International згадывая новый закон об медиях, который порушает право на свободу выказывания. На этом тыдне так само организация начинает кампанию для скасования артикула 193.1 Криминального кодекса, который, на ее думку, порушает право на свободу сходов. Так само Amnesty International выступает за скасование в Беларуси смертного покарания, которое уже отменено в других европейских странах. Amnesty International протягивает сочить за лёсами Сергея Парсюкевича и Андрея Кима. Александр Казулин звернулся в ООН, потребуючи от белорусских уладов своей полной реабилитации. Спадарыня могил сказала:
мы, конечно, желаем его успеха в этом, но когда мы требуем освобождения узников совести, мы требуем, чтобы это было немедленного и безусловное освобождение. Ну, желаем успехов его в будущем, конечно, и, наверное, он уже видел свою семью, так что, чтобы он наслаждался свободой.
Международная федерация правов человека так само сочила за лёсом Александра Казулина. Относно вызволения политвязня вице-президент федерации Олесь Беляцкий заявил:
это, по-перше, агульное досягнение как белорусских правооборонцев, так и разных замежных структур, как неурадовых, так и урадовых. И в этом есть частка нашей заслуги, тому я так с великим радостью принял вот эту новину. Хотелось, как бы эта тенденция не спынялась на Казулине, бо у нас есть еще двое политических зневоленных. Еще больше хотелось, как бы уголе практика криминального переследования за политические переконания, за громадскую полицию Беларуси скончилась.
Такие спадзяванні выказаў праваабаронца Алесь Бяляцкі. А зараз форум свабоды. З рэакцыяй чытачоў нашага сайту на вызваленне з турмы Александра Казуліна вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа.
Чытачы сайту свабоды вітаюць вызваленне Александра Казуліна і называюць розныя прычыны, чаму раптам адбылося датэрміновае вызваленне. Многія звяртаюць увагу на тое, што невыпадкова гэта здарылася напярэдадні парламенцкіх выбараў. Вось меркаванне Сержука Аржанцева з Клімавічаў.
Усё проста. Улады рыхтуюцца правесці гэтую выбарчую кампанію, як і заўсёды, паводле даўно адпрацаванага сцэнару. Таму спадарства ніякіх заўчасных спадзяванняў. Разам з тым, пад ціскам абставінаў, улады вымушаны пагандлявацца з Захадам. Відавочна, што яны не збіраюцца прапаноўваць чесныя і празрачныя выбары. Трэба нешта такое, што будзе ўспрынята як сур'ёзная саступка, ды і электарат трэба ўразіць, каб меней слухаў пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Александр Жменску выказвае меркаванне, што выпусцілі на волю Казуліна незадоўга да выбараў таму, што ён не зможа паўплываць на сітуацыю ў прынцыпе, але будзе створана ілюзія дэмакратычнасці выборчей кампании.
Факт вызвалення Казуліна адбыўся безумоўна пад ціскам усясветнай супольнасці, як выкананне адной з умоваў еўразвязу. Да таго ж удзельнічаць у выбарчай кампаніі ён ужо не зможа. Партыі ў яго, той самай, якая аднойчы так нечакана з'явілася, практычна таксама няма. Зусім незразумела, чаму некаторыя звязваюць з ім нейкія надзеі. Гэта чалавек, які актыўна працаваў у камандзе Лукашэнкі, а пасля адстаўкі за нейкія грахі кінуўся ў апазіцыйную палітыку. І што? Прыйшоў, убачыў, не перамог. Гэта палітык? Думаю, што не. У моцы характару яму не адмовіш, а прынцыпаў ніякіх.
Чытач Паўлюк лічыць, што вызваленне Александра Казуліна – адзін з першых крокаў у справе паляпшэння іміджу Беларусі, над якой пачаў працу іміджмейкер Беларусі Лорд Белл.
Пасля маўчання афіцыйных беларускіх уладаў наконт вайны ў Асетыі, гэта другі крок, які пракантраляваў Лорд Белл. На працягу тыдня павінны выпусціць і астатніх.
Гэта былі меркаванні наведнікаў нашага сайту. На нашым сайце свабода.орг працягваецца апытанне, што стала прычынай вызвалення Александра Казуліна. Пакуль што найбольш удзельнікаў апытання 46% адказалі, што гэта стала вынікамі парадаў лорда Белла.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратара вы пачуеце хвілінаў праз 20. 11-й дзень алімпійскіх спаборніцтваў нарэшце стаў шчаслівым для зборнай Беларусі. Адзін з самых маладых удзельнікаў беларускай каманды, 20-гадовы штангіст з Барысава Андрэй Арамнаў, не толькі заваяваў залаты медаль, але і ўсталяваў тры сусветныя рэкорды. Перадае Ігар Карній.
Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Стаўкі на Арамнава рабіліся досыць асцярожныя, бо досведу выступаў такога рангу ў актыве спартоўца яшчэ не шмат. Аднак, як расказаў праз тэлефон з Пекіну галоўны трэнер цяжкаатлетычнай зборнай Беларусі Аляксандр Ганчароў, задача максімум, пастаўленая перад ягонымі выхаванцамі, выкананая. Нагадаю, што некалькі дзён таму срэбра ў скарбонку беларусаў паклаў яшчэ адзін штангіст Андрэй Рыбакоў.
Прекрасное настроение у меня. Команда выполнила те задачи, которые были перед ней поставлены. Все фамилии, которые я называл медальные, они все сработали прекрасно. Арямнов закончил выступление, установив три рекорда мира и с большим отрывом 13 килограммов выиграв у российского спортсмена. Мы сделали все, что могли. Поэтому я очень рад за своих ребят, я очень рад за свою страну, я рад за наш вид спорта. И переполнен чувством удовольствия и всего-всего. Ради этого нужно жить.
Теперь в активе белорусов 11 медалей. Один золотый, три сребные и семь бронзовых. Дзякуючы ўзнагародзе найвышэйшай вартасці, беларускія пазіцыі істотна палепшыліся, і з пятага дзесятку ў агульным раскладзе Беларусь пасунулася на 28-е месца. Сёння медалёвая скарбонка магла істотна папоўніцца, аднак не спраўдзілі чаканняў куды больш дасведчаныя за Арамнава майстры. Так і не скарылася алімпіяда васьміразовай чэмпіёнцы свету Наталлі Цылінскай. Сёння яна прайграла кітайскай спартоўцы, а напярэдадні з вялікай цяжкасцю трапіла ў чвэрцьфінал. Па-за п'едэстала апынулася і алімпійская чэмпіёнка 2000 году ў кіданні дыску Эліна Зверава. Яна заняла шостую пазіцыю, яе калега Ірына Ярченка спынілася на 11-м месцы. Вядомая беларуская гімнастка Тацяна Трафімовіч, жонка трохразовага алімпійскага чэмпіёна ў веславанні Уладзіміра Парфяновіча, была ў эскорце факеланосца Аляксандра Мядзведзя на адкрыцці спаборніцтва ў Менску ў рамках алімпіяды 1980 году. Цяпер спадарыня Тацяна кіруе гімнастычнай школай і ў першую чаргу перажывае не за гімнастак, а за баскетбалістак і трэнера Анатоля Буяльскага.
Я желаю ім медалі. Конечно, это выше головы, может быть, выше трёх голов. Я знаю очень хорошо тренера. Мне кажется, девчонки все в него влюблены, вот по-человечески так хорошо. Вот глядя на их коллектив со стороны, вот даже смотришь по телевидению, у них такие глаза, они ему верят, поэтому готовы на все.
Сёння адзіны прадстаўнік Беларусі ў спартовай гімнастыцы Дмітрий Каспярович у апорным скачку заняў шостае месца. Апроч таго, скакун Дмітрий Платніцкі не здолеў прайсці кваліфікацыю ў патройным скачку, спынівшыся на 22-й пазіцыі. Пэўныя алімпійскія перспектывы застаюцца ў канаістаў. Беларускі экіпаж у складзе братоў Багдановічаў трапіў у фінал з лепшым часам. Яшчэ ў фінальную частку трапілі Аляксандр Жукоўскі на каноэ-адзіночцы, а таксама беларуская чацвёрка.
Алімпійскі агляд Ігара Карнея. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Европейский звяз Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правоў человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязняв. Казулин сегодня провел шерок сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Аляксандр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Аляксандр Рубчэня здымае сваю кандыдатуру на выбарах. Спыняе свой удзел у выбарчай гонцы і былы парламентар Сергій Скрабец. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». Што адыграла галоўную ролю ў вызваленні Аляксандра Казуліна – знешнепалітычныя ці ўнутрыпалітычныя чыннікі? Якой рэакцыі ЗША і Еўразвязу можна чакаць пасля гэтага кроку беларускіх уладаў? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолях Аляксандр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чому, на вашу думку, Александр Казулін був визволений Александром Лукашенко менавіта тепер? Яких можна чекати поводинов Заходу після визволення Казуліна? Який російський чинник у визволенні Казуліна? Чи не випадково, що він був визволений всього за некілька днів до зустрічі Александра Лукашенка і Дмитра Медведєва? Світлана, як ви лічите?
Я лічу, що у політиці нічого не робиться випадково. Тому, справді, визволення Олександра Казуліна менавіта зараз, яно з'являється сигналом і Заходу, і Росії одночасово. От Заходу у першу чергу Білорусі зараз потрібні інвестиції і добрі економічні стосунки, щоб не було ніяких перешкодів для взаємного гандлю. Білоруські влади довгий час спробували зробити усе, щоб налагодження економічних відносин не ув'язувалося з політикою. Але зробити це не отрималося. З другого боку, що тичиться Росії, то там повстало вельми таке складане, тяжке для Білорусі питання. Це ув'язування російського рубля з коштом на газ. Ситуація, справді, вельми складана, і я думаю, що після перемоги Сидорського і Путіна у Москві у Білорусі не залишилося ніяких сумнівів, що по-доброму, по-ранішому з Росією домовитися не отримається, кошти будуть високі, або треба заплатити ще більш високу ціну, таку, як уведення рубля. Тому і було прийнято кінчаткове таке рішення, що все ж таки ніхто, окрім Заходу, не здолеє вирятувати білоруську економіку.
Дякую, Світлана. Протягуючи гэтую тэму, нагадаем, што некалькі дзён таму амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў даволі рэзка выказаўся пра беларускае маўчанне ў грузіна-асетінскім канфлікце. І Александр Лукашэнка літаральна праз некалькі гадзінаў пасля гэтай прэсавай канферэнцыі Сурыкава прыняў міністра замежных справ Беларусі Мартынава і даў яму, як паведамляюць афіцыйныя крыніцы, канкрэтныя даручэнні па паляпшэнні адносінаў з США і краінамі Еўразвязу. Александр, ці не выглядае, што вось выкананнем гэтых даручэнняў і стала вызваленне Казуліна?
Увогуле трэба адзначыць, што гэты працэс, які наўпрост можна назваць вялікім палітычным торгам з Захадам, ён ідзе даўно, і фактычна узімку бакі былі ўжо у адным кроку ад прарыву, скажам так, на новы ўзровень дачыненняў, але тады мы ведаем, што не атрымалася з вызваленнем Казуліна, і менавіта праз гэта, можна сказаць, разгарэлася вось гэтая вялікая дыпламатычная вайна з Вашынгтонам. Так што Александр Казулін гэта для Вашынгтона і для Брусэля менавіта такая сімвалічная фігура, і вось сёння беларускае кіраўніцтва вырашыла, што якраз надышоў час зрабіць ход канём, таму што з аднаго боку гэта эфектна, гэта выглядае такой значнай саступкай, а з іншага боку гэта ніяк не мяняе палітычную сістэму ў краіне па вялікім рахунку. Нічога ж не змянілася, і, напрыклад, вынікі фармавання участковых камісій паказваюць, што апазіцыю, груба кажучы, пракінулі абсалютна. Гэтыя выбары парламенцкія ўлада фактычна наважылася, і гэта ўжо бачна, правесці паводле старога звыклага сцэнару. Не скасаваныя гэтыя рэпрэсіі артыкулы, якія дазваляюць саджаць у турму палітычных апанентаў, і заўтра могуць набраць новы камплект. Такім чынам, беларуская ўлада хоча, так бы мовіць, забіць двух зайцоў, то бок і не мяняць нічога асабліва ў краіне, і разам з тым зрабіць некалькі такіх эфектных жэстаў, якія б дазволілі палепшыць стасункі з Захадам. І асобная тэма, я толькі яе адным штрыхом пазначу, на Захадзе многія таксама стаміліся вось біцца як рыба аб лёд у беларускім пытанні, і ёсць такія настроі, што на нешта заплюшчыць вочы, паставіць птушачку, залік так бы паставіць беларускаму кіраўніцтву, нават за найменшыя нейкія крокі.
Весь сённяшні дзень мы чытаем паведамленні інфармацыйных агенцтваў пра рэакцыю заходніх краінаў, пра іхняе ўхваленне вызвалення Александра Казуліна. На вашую думку, Светлана, які Захад можа канкрэтна зрабіць крок в адказ? Тое, што задаволіла б Лукашэнку, тое, што ўспрымалася б ім як нейкі крок да дыялогу?
Па-першае, я думаю, што злучаныя штаты і еўрапейскія краіны будуць чакаць вызвалення ўсіх палітвязняў і Андрэя Кіма, і Сергея Парсюкевіча, якія пакуль застаюцца ў зняволенні. У першую чаргу вызвалення ўсіх палітвязняў будзе азначаць нармалізацыю, больш-менш нармалізацыю адносінаў са злучанымі штатамі Амерыкі. Гэта на самой справе, колькі б ні і што б ні казалі беларускія ўлады, вельмі і вельмі балючая тэма у першую чаргу для беларускай эканомікі.
Ці не лезьце вы, што ЗША гатовыя зняць свае санкцыі супраць Белнафтахіму пасля вызвалення палітвязняў і нічога больш?
Я думаю, што гэта магчыма, як такая нулявая кропка для далейшых перамоў. Беларускія чыноўнікі, наколькі вядома, настойвалі, каб былі адмененыя гэты чорныя спісы неўязных у еўрапейскія краіны і ў ЗША. Але мне здаецца, што пакуль не закончацца парламенцкія выбары, гэта пытанне не будзе разглядацца ні ў Еўропе, ні за акіянам. Што тычыцца вяртання паслоў і нейкай такой нармалізацыі адносін, то мне здаецца, што на гэта разлічвае афіцыйны Мінск.
Якія крокі Захаду ў адказ зараз можа чакаць афіцыйны Мінск? Чым, скажам, Захад можа абараніць Мінск перед тым расійскім націскам, пра які мы казалі?
Сапраўды, тут Захад апынаецца ў вельмі няпростай сітуацыі, таму што з аднаго боку там таксама, я думаю, разумеюць, што гэтыя саступкі беларускага кіраўніцтва, яны выключна сімвалічныя, а з іншага боку варта было б усё ж такі неяк падтрымаць беларускае кіраўніцтва, таму што вось гэта расійская імперская пагроза, яе ў звязку з падзеямі на Каўказе вся Еўропа таксама адчула. Цяжка чакаць, што Захад будзе, скажам так, змагацца за дэмакратыю ў Беларусі болей, чым таго хоча асноўная маса беларускага грамадства. З іншага боку, што тычыцца беларускага кіраўніцтва, то зразумела, цяперашняя ўлада, у яе не тыя прынцыпы, не той менталітэт, каб тут зрабіць сапраўдную лібералізацыю, тым болей узяць курс на Еўрасаюз, на ўваходжанне ў НАТО. Я думаю, што беларускае кіраўніцтва будзе, наколькі магчыма, выбіраць ресурс такога вось манеўравання, лавіравання паміж двумя цэнтрамі сілы і гульні на супярэчнасцях між Москвой і Захадам, а яны зараз будуць абвастрацца. І з аднаго боку не будуць такія нязначныя саступкі Захаду, не будзе прарыву ў стасунках, але пэўнае паляпшэнне сапраўды, напэўна, будзе, напрыклад, скончыцца вось гэта дыпламатычная вайна са Штатамі. Так што гэты палітычны торг на абодва бакі будзе яшчэ працягвацца.
Чыннікі вызвалення Александра Казуліна абмяркоўвалі эксперты свабоды Святлана Калінкіна, Александр Класкоўскі і Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Начная свабода сёння вяртаецца ў эфір пасля летніх канікулаў. І сёння госцем начнога эфіру будзе Ян Маузер, лідар беларускага рок-гурту «Маузер», які ў гэтыя выхадныя браў удзел у вялікім міжнародным фестывалі «Be Together» у Літве.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Таццяна Будовіч.
Ноч. Як хутка месяц адплывае, хаваецца за дом і больш да нас не зазірае. Ён залатым святлом, а ноч без месяца сляпае, сціхае за акном і асцярожна спавівае ўсё наваколле сном. Мая туга ізноў пільнуе тваіх вачэй тугу. Адно аднога не ўратуем, суцешым хоць крыху. Твая далонь беспамылкова маю далонь знайшла. Ізноў сагрэюць нас не словы, ілюзія цяпла. Усе гузікі на паліто ты зашпільваеш гэтак старанна. Не спытаць і не ведаць, за што і хто сэрца твоё так параніў. Непарушны зімовы спакой і дзіцячыя мары аб цудзе. У наступнай зіме мы з табой зноў сустрэнемся. Тут парк, снег, студзень. Скрині з лялькамі маё дзяцінства спіць, як добра спаць, у сне нічога не баліць. А тут наяве сталасць хворая мая, шукае выйсця з безвыходнасці жыцця. Хоць ведае узор упартасць, дарма, ніякіх выйсцяў з безвыходнасці няма. Са мной за кампанію зноўку адліга шукае нястомна твой вобраз у кнігах. Сняжынкі растануць на цёплых далонях, бясконцасць чакання імгненна патоне ў вачах тваіх колеру хакі аднойчы. І болей нічога ніхто не захоча, ні рызыкі марнай, ні ціхага шчасця, на строме ўтрымаўшыся долу не ўпасці, ні таннай надзеі, што ўсё яшчэ будзе. Нічога не будзе. Адліга і студзень. Сястрыцы. Калі адцвітае бэз, і травень махнатай коткай табе на калені ўзлез, і лашчыцца, і бразготка з запясця ўпадзе няўзнак, і локан няўзнак на вочы згадаецца. Гэта так было ўжо з табой аднойчы. Каханне памерла і болей не ўзводзіць пясчаных палацаў на ўласных шыротах, на восеньскім лісці пад небам пяшчоты, і радасці сонца на ім не ўзыходзіць. А з клёнаў злятае апошняе лісце і так асцярожна кладзецца пад ногі, нібыта не хоча вярэдзіць трывогі. Кастрычнік і я ў лабірынце без выйсця. Мая дабрыня, як слабая дзяўчынка, не зможа пакінуць ні сёння, ні потым твой моцны мужчынскі сіндром адзіноты, твой профіль да кожнае рыскі мужчынскі. А ты ўсё пужаеш мяне самагубствам і вочы, як вочы загнанага звера. Ды я гучным словам ніколі не веру, таму і дарую табе гэта глупства.
Свае вершы чытала Таццяна Будовіч. Ну а заўтра вы пачуеце паэта Анатолія Вярцінскага. Выбранае з начной чытанкі гучыць на хвалях свабоды да канца жніўня.